þakka háttvirtu þingmanni fyrir. Mér langar aðeins að því að ég veit að flokkur háttvirtu þingmanns leggur mikla áherslu á þennan málaflokk og hann fær mikið pláss í nefndaráliti annars minni hluta. Langar aðeins að takist okkur hvort að það sé ekki skynsanleg svona nálgun á þetta, fá svona kannski sín háttvirtu þingmanns, takist okkur að ná saman svona einhverja aðeins breytta hugsun varðandi starfsgetumat sem að kemur þá kannski aðeins meira til móts við þær áherslu sem öryrkjabandalagið hefur verið með. Ef okkur tækist það, samhliða því að ráðast í umbætur á almannatryggingakerfinu sem að miða meðal annars að mörgu þáttu sem háttvirtu þingmaður kemur hérna inn á, væri það ekki heppilegt og jákvætt ef okkur tækist það og getur sett það svona verkefni næsta árs, þannig að við getum þá komið inn í fjárlagafrumvarp og gert einhverja langtíma áætlun um breytingar og aukningu ákveðna þætti í framhaldinu. Má ekki treysta því að flokkur fólksins komi með í þá vegferð ef þegar lagt verður á staði hana?
Það svarar andsvar í síðari sinn, háttvirtur